galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Janaayo waa 2 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeena voa.somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idin daahdeenaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku cayrisay ergeygii gaarka ah ee qaramada midoobay u joogay Soomaaliya.
Iyagu waxay cuskarayaan hab maamuus diblomaasi ah oo dawladaha iyo heedaha caalamiga ka dhexeeya. Taa waa mid adduunku idinka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo hab maamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiim. Jamciyadda qaruumaha ka dhexaysa waxay taageertaa ciidamada Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay diiwaanhayaha sharciyada dhulka Muqdisho iyo agagaarkeeda xilli murannada dhulka ay yihiin kiisaska ugu badan ee ay qaadaan maxkamadaha garsoorka.
Hawshan wadno waxaan sameynaa laba hawloodan qabanaa. Dadka dokumentigu ka dhumay oo dokumentiga dhulku ka dhumay waa u baahnaa. Dadka dokumentiga iska hubihaya oo inuu sax yahay inuu khalad yahay iska hubaayana waa u cadeynaa iyagana inuu sax yahay iyo inuu khalad.
Sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaan idin haynaa.
Salaan luhdagay laga soo raabay salaxlihiisi iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa. ala sare gaaye turki baan u soo laayay ninkale suufi hada kiis
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Kulankan ayaa lagu sheegay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hakinta hawlihii shaqo ee dowladda Mareykanku ay gashay maalintii 12-aad. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ah ee aqalka sare, Mitch McConnell, ayaa lagu wadaa inuu kulankan ka qayb galo, laakiin ma cadda in kulankaasi uu ka qayb qaadanayo hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay aqalka sare ee dimuqraadiga Jack Schumer. Xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose, xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doona berri oo Khamiis ah.
Booliska dalka Britain ayaa sheegay in nin lagu tuhmayo weerarkii midi ee lagu qaaday 3 qof habeenkii sanadka cusub magaalada Manchester oo xabsiga ku jiro sida uu qabo sharciga Britain ee dadka qaba xanuunada dhimirka. Booliska ayaa sii wada baaritaankooda ku aadan weerarkaasi si loo xaqiijiyo bal inuu lug ku leeyahay argagixisanimo. Booliska ayaa baaray guriga uu deganaa ninka falkan geystay shalay gelinkii dambe, balse lama sheegin waxa ay ka soo heleen. Qof goobjooga ah ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay Allahu Akbar. Nin iyo qof dumar ah oo ka mid ahaa dadkii weerarkaasi geystay ayaa lagu soo warramaya in xaaladooda ay degan tahay laguna daweynayo cisbitaal, halka qofka saddexaadna ay booliisku sheegeen in la daweeyo oo uu gurigiisii aaday.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xoog weyn ku qarxisay meel u dhow mid ka mid a saldhigyada waaweyn ee militariga Afghanistan. Ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan. Weerarkan ayaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taliban ay qoteen waddo 2 kilomitir ah oo dhulka hoostiisa marta, halkaasi oo ay ku aaseen bamka. Afhayeenka Taliban Qaari Yuusuf Axmedi ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, isagoo tirada askarta ay dileenna ku sheegay 4 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. sida aad ku maqleysteen idaacadeheennii horeba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas haysom aan laga rabin soomaaliya islamarkaana uusan ka shaqayn karin waddanka dowladdu waxay sheegtay in mr haysom uu si ula kaca u farageliyay arrimaha soomaaliya haysom ayaa dhowaan qoray warqad uu kaga dalbanayo dowladdu inay u kala caddayso in ciidamada amniga soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto ay lug ku lahaayeen toogashadii ka dhacday magaalada baydhabo xilligii ay dhacayeen banaanbaxyada bishii hore sidoo kalena waxa uu weydiistay dowladdu inay sharaxdo sharciyada ay u adeegsatay xiritaanka mukhtaar roobow haddaba sidee loo fasiri karaa tallaabadaasi jaamac buule jaamac ayaa arrimahan ka wareystay xasan kaynaan oo muddo ka badan 30 sano usoo shaqeeyey qaramada midoobay haddana falanqeeye ah madax bannaan
horta waa go-aan aada iyo aada u culus go-aanka dowladda u qaadatay laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo markii uu qoray nicholas haysom warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 page ah waxa uu taxayaa eedayn wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo security councilka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa soomaaliya joogta gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xukiyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013 markii dambena security councilka ay aqbaleen qeybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee howl nabadgelina ka wada marka markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dowladda ay soo saartay midba waxbuu cuskanayaa laakiin warqadda dowladda runtii kama jawaabayso su-aalaha yacni cad ee qayxan nicholas haysom uu weydiiyey marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay ma ogiyo warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee soomaaliga ku qorantaan anigu arkay runtii wax faahfaahina kama bixinayso waxaan ka ahayn in uu habmaamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada midoobay si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madax banaanida dalka taa waa arrin jirta oo guud weeye
haddii marka warqadda dowladda federaalka ay qortay aysan ka jawaabayn su-aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay maxay noqon kartaa ulajadadeedu maxay tahay iyagu cuskashadooda ma waa maxay
iyagu waxay cuskanayaan yacni habmaamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya oo laisla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos a arrimaheeda hoose u faragelin karin taa waa mid adduunka oo idinka jirta laakiin xaaladda dalka soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo habmaamuuska guud warqadda uu soo qoray nicholas haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiima halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeyso waxay taageertaa ciidamo soomaaliyeed iyo boliis soomaaliyeed iyo xoogaga amisom ka jooga dalka waxaana jira sharci iyo siyaasad u n-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo u n-ta ay taageerto ama boliiska gobolo dowlad goboleedyada ha ahaadaan ama boliiska dowladda federaalka ahaata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga hadday xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana u helo
marka laga tago in su-aalahaasi uu weydiiyo dowladda jawaabana u helo ma laga yaabaa habka uu hadda nicholas haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka oo haddii uu iyaga si toosa ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato
horta anigu jamciyadda qurumaha dhexe waan la soo shaqeynaya inkastoo hay-ad ka duwantan guud ee security councilka ay tahay la soo shaqeynaya muddo 20 sano ah waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda waa hay-ad la yidhaaho intergovernmental dowladaha ayaa iskale hay-adda marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yidhaaho xasilooni dhowrsanaan wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yidhaaho haddaad aragto iyadoo wax la soo booday waxaad dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayey أي سورة قلي كريوين أنا وحنا عميسانا هاي ورقادا انت أنا قرين إنه لا تشي لسمي حكيها قوت إنه لا تشي لسمي هي أدها كلاقة هي أدها كلاقة دالك جوغة بايلاترالك أسد إيودة يقار وقار كود نوراقه يسوق قرن بو حسيابا هذا الكيو أنت كقرن يسوق صارتين أنا وحنا عميسانا إنه يهي كي غد أورسونا لكن وحفر بدنه أنت تقل نفسك إني أكتها ولي أي ولي وحوقا دوران إنسان أنا وعم إنسان دولدنا حق بيقول هذا
ما إسلام هذا هاي قوان كدولدة إيو ظروف تطبطع جرت بعهذا اللوقة بقرجالك إيو وضع شقين تهاي هذا عالمي جاي وتمضى كلامه ميسان كذا مش اللي جرت هذين إيو ما هين إن قوان كان سدان لوقة تسيكل إن لو حليه
go'aan kan oo kara markii la qaadanayo dawladaha hab la mar ayaa jira sidaan hore u sheegay UN-ta iyo wadamada waxa ka dhaxay runtii qaabab protocols la yiraahdo oo ay wada shaqeeyaan tan koobaad waxa weeye in mar walba si hoose wax loo wargeliyo sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxa weeye hadii dawladdu iyada oo adeegsanaysa hay'adaha sharciiga iyo sharci yaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf oo ku dhacay madax banaanida iyo karaamada dalka awood ayay u leedahay inay tiraaho ergiga la noqdo laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay secretary general ka tiraaho marka talaabada u horeysa inay tiraaho annagu waxaan ka codsanaynaa sababta ay sababta awgeed in ergiga aad soo magacaawday September 2017 aad u soo magacaawday in aad la noqoto fadlan oo aad soo magacaawato qof kale talaabada koowaad ee haboon waa taa weeye haddii taa ay suurageli weydo marka dawladdu go'aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqeynin oo waxaan leeyahay persona non grata ay sameyso dawladdu way kari kartaa laakiin wax walba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxayna ma aha anigu sabool baan ahay ee sabool miihi ma aha waxa lagu kala baxo dawladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols anigu waxaan qabaa inayna dawladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moosi lahayd oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go'aankii ugu dambeysay ay lahayd inay ku bilowday
kaasi waxa uu ahaa Xasan Keenan oo muddo ka badan 20 sano u soo shaqeynay qaramada midoobay haddana ah falanqeeye madax banaan jaamac buule jaamac ayuu waramay
haddaba sidee ayay dadweynaha qaarkood u arkaan talaabada ay dawladda Soomaaliya dalka uga ceyrinayso Nicholas Haysom waa kuwa noocdadka qaar ka mid ah dadweynaha
war saxaafadeed arintaasii ku saabsan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u cadeynaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka inay ka xuntahay go'aanka Soomaaliya ka qaadatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo tixgelinaysa baa lagu yiri war saxaafadeedkan iskaashiga iyo taageerada dhanka horumarka iyo bini'aadamnimo ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo jamciyadda qaramada ka dhaxeysa waxay ku wargelinaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay in go'aankaas aanu khusayn Soomaaliland isla markaana ay dawladda Soomaaliland si buuxda ula shaqeynayso jamciyadda qaramada ka dhaxeysa iyo laamaha kala duwan war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yiri dawladda Soomaaliland waxay ku bogaadinaysaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom inuu muddadii uu joogay xafiiska uu dadaal xoog leh u galay nabadaynta Soomaaliya dhexdeeda iyo xal u raadinta khilaafka Soomaaliland iyo Soomaaliya sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa gabagabadii lagu yiri ugu dambeyn dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay in go'aankan dhanka ka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka xil dheer yahay waxa lagu sababeeyay isla markaana uu ka dhalan karo cawaaqib xumo mustaqbalka Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo magaalada Hargeysa nooga soo diray warbixintaasi ku saabsan xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay in go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee la xidhiidha wada shaqeynta ergiga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Haysom aanu iyaga khuseynin dhegeystayaal waxaan idin xasuusinaa in goor dhow aad maqli doontaan codadka dadweynaha iyo fikradda ay ka qabaan arrintaas
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan in ka badan 700% dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha muqdisho waxay ku saabsan yihiin muranada dhulka sida ay v o a da u sheegeen garsoorayaal iyo sharciyaqaano sharciyada guryaha iyo dhulka aan ahayn kuwa dowladda waxaa intooda badan haya dad soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay islamarkaana badbaadiyay dokumentiyadaasi xilligii ay burburtay dowladdii hore ee maxamed siyaad barre cumar macalin xasan cumar tugunbo oo horey uga soo shaqeeyey dhulka bixinta soomaaliya waa diiwaanhayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee soomaaliya waxaana uu diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku maransan dhulalka isagoo ku sugan dalka swiden oo uu ku nool yahay ayuu haaruun macruuf uga waramay sida hawshani uu ku bilaabay
bismillaahi raxmaan raxiim hawshaan wadno waa waxaaye waxaan samaynaa laba howloodaan qabanaa dadka dokumentigu ka dhumay oo dokumentiga dhulku ka dhumay waa u baarnay
sax
dadka dokumentiga iska hubihaaya oo inuu sax yahay inuu khalad yahay iska hubaayana waa u cadaynaa iyagana inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay bilowgeeda waxaan bilownay 1996 aan bilownay markii dowladdii burburtay oo wixii diiwaanadu dad iska kala qaaqaatay websaitekan waxaan ku qoray bal wixii wax haaya ay la soo xiriiraan dhowr meeloodaa laygala soo xiriiray waa imtixaanay inay dokumentiga haayaan waa ii cadaada sidaas annagoo ku shaqaynaa xilliga cabdullaahi yuusufa dhib un batay awgiisa waxaa la yidhi war annagu ma naqaan dadka yaa wax ahaaya dadka dadaa haysta qofna aamini maayaan aniguna markaan hawsha gelaynaba waxaan u ballan qaaday saddex qodobaan ku heshiinay oo ah haddii dowla la helo in dowladdaas abaalmarin mid abaalmarin hoo lacageed iyo abaalmarin oo shahaado sharafa iyo shaqo intaba in dowladdi timaad laydinka siiyee aansla shaqayno saasaan aana dhex martay annaga dadka waxa ahaay anigu aqoonteedaan lahay dokumentigan ka shaqay jiray iyaguna wixii ahaayeen marka saasaan shaqada ku bilownay waa kaas
bal wax yar ii faahfaahisaa adu halkaad ka shaqayn jirtay asal ahaan iyo dadkan dokumentiyada haya sidaad ku raadisay
anigu waxaan ka shaqayn jiray dowladda hoose muqdisho waaxda dhulbixintaan ka shaqayn jiray
goorma
ilaa 78 wixii ka dambeeyey iyo intii udhexeysa 90 marka waxaan ahay madaxa diyaarinta dokumentigaan ahay sobrologooyinka ayaan ka madax ahay aniga qoraalkooda marna madax laanaan ka ahay marna madax xubinaan ka ahay saasay isu daba tiilay halkaasaan ka shaqaynahay intii dowladdu jirtayo saasaan arrimaha dhulka kusoo galay
marka markii dowladdu dhacday dokumentiyadan yaa badbaadiyey ma dad caadiyaa badbaadiyey adigu lug door ma ku lahayd ma dhan yihiin dokumentiyadii ma la wada haya
dokumentiyada waa la wada hayaa wixii wax intii dowladdu jirtay maqnaay oon laba jir oon ba la heli jirin ma ogiin wixii kale waa la hayaa wax maqanna waa jiraan bartood laakiin waxaa badbaadiyey dokumentigaas dadaa ka qaaday meeshii dowladda hoose dadaa ka qaaday waxaan badnaynaan anigu ka qaaday oo yar markaa aan ogaaday inay maqan yihiinna waa baafiyey bal inaan wax dokumentigaas haaya la helo baafinti aan baafiyeyaan ku helay dad ila soo xiriiray oo dokumentiga haaya dadkaasaan lex aan wada xaajoonay waa ballamo badanaan galay inaanay taaban dokumentigaasoy sidiisa aniguna aan uga faa'iideeyo ayaguna ay gacanta ku haayaan anigu ila kama qaaday kamana qaadi kare saasaan ku balana aniga iyo
waa gartay waxaad ii sheegtaa marka intaanan u gudagelin hawsha aad qabato iyo dadka saaad u kala furdaamiso waxaad ii sheegtaa dhibka jira marka intuu la eg yahay iyo isna qaybahu u kala baxo marka dhibkuna aan ka hadlayana waa muranada dhulka
hadda dhibka jira kama sheekay karo because dhibku waa waxaa jiraaho dhib maahane waa cadaalad dar mar haddaan cadaalad la arkin dhib lagama baxaayo wax badanaa isbiirsaday waa aqoonlo waa iimaan darro waa cadaalad darro intaasoo dhan ma isbiirsaday qof aan wax lahaynoo wax doonaysa qofka hor imaanaysaoo qof wax ma lihide halkaa istaag aan dhihi ee u fududaynaysa dhib badanaa jira taa waxa waaye waa wax wax adala dar keenta way hadaan dadku hadduusan ala ka biqin waxba ma qabsakari saasoon isu dul saaray wulig
imisa marka warqadood ba ku yimaada bishi
aan ima tirakoobna walaalkay ima tirakoobna laakiin waa ma sidaana uma badna oo sidaana uma badna wax saa u badan ima yimaadana waayo waxaan u arkaa in cadal ila rabino hadii wixii aniga ii yimaada way dhamaanayaan oo kala gooyahay la laab laaba maayo marka wax badan ima yimaadaan aniga
sababtoo ah kiisaska badankooda qaabaan cadaalad ahayn baa lagu xalliyaa saas miya
ma la socdo aniga sida loo xalliyo ma ogi laakiin aniga imaajkayga waa saluugsanahay mar haddii dokumentigii bixinto kaamila lahaayo dadka mar walba dhulka dhibaatooyinka laga sheegayo aadan u saluugsanahay laga dhigku waa dhamaan kariya saasaan qabaa anigu
imis dokumentiyadani waa dabcan guryo badan dhulku dhul badan weeyaan laakiin dabcan wuu u tira koobnaa soomaa dowladda hoose dhul bixinta la sameeyey tiradood inta ahayd muqdisho agaarkeeda
annaga waxaan hayno hadda waxay kasoo bilowdaan 1956 diiwaanada lahaa 1956 ilaa 1990
wixii ka dambeeyey ee dhul la bixiyey ama la kala wareejiyey idinka idima soo gaaraan
wixii kadib la bixiyey 90-ka kadib wixii la bixiyey oo dhula mana noo yimaado mana aragno kumna xisaabtano qof oo ma hayno
waxaad iyadan wax yar ka hadashaa dokumentiyada guryaha ama dhulka ku saabsan dadkii maxaa waddanka tusaale ahaan ama ay ka maqan yihiin oo kale oo dad kale ay dokumenti u samaystaan wax yar baad ka taabatay in cabdala shideeye laga soo samaysto laakiin baaxad ahaan intee bay leegi
aaday u badan yihiin cabdala shideeye waa badan yahay aaday u badan yahay dadka dokumentigiisii lahaa dadaan ahayna dokumenti u suubsada marka taas way dhacdaa maalin walba yimaadaan iyagoo ana laga baarale kuwan noo imaana waa kasii badan yihiin marka taas waa badan tahay iyaduna waxay u baahan tahay in ciddi marka aqoon ula iyo ciddi raad u hayso in lagala xiriiro taasna way jirtaa iyadu
maxkamadaha gobolka banaadir maxkamadda gobolka banaadir oo kale ta racfaanka oo kale maxaa xiriira wada shaqeynoodi ka dhexeeya
waa naga dhexeeya xiriir waa isoo weydiiyaan waana u jawownaa
waa gartay marna miyay ku dhaheen dokumentiyadan aad hayso waa inaad dowladda kusoo wareejisaa xilligan
mar waa jirtay oo horeysay oo nin meesha jooga uu yidhi cumar warqadihiisa ma aqoonsanin lamana aqoonsan karo warqadahu bixiyey qof aqoonsan kartana ma jirto maxkamadda sare maray tiri waa jirtay taasna waa waxaanu arkaaya uun in wax lagula dheelaayey uma arkaynin hadda inay cadaalad tahay laakiin dowlad kusoo wareejin inaan dowladda ku wareejinno annagaaba u diyaarsanoon diidanayn haddii la helo dowlad cadaalada oo dadka wax ugu qabanaysa inaan wareejinno shakima nooga jiro laakiin waxay u baahan tahay in dowladda lafteedii aaminka lagu qabo la aamino oo in wax loo dhiibi karo dadka wax loo dhiibayo aanay wax isdaba marayn marka la xaqiijiyo waa loo dhiibi karo
kaasi waxa uu ahaa cumar macalin xasan cumar tugunbo oo ka mid ahaa ama dadkii hayay diiwaanka lahaanshiyaha dhulalka aqoon durugsan u leh Haaruun Macruuf ayuu u waramayay isagoo ku sugan dalka Sweden.
Haatana dhegeystayaal aan ku wada nasan noocodka fanaanka Maxamed Muuqe.
Sabalagu nigaadiyo Kusuri ugambar, usida magar.
markaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana waxaan gudagalayna qaybii ka haray idaacaddeena qodobadeena ku soo maqanaya dhageysan doontaan waxa kamid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
madaxweynaha Mareykanka ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankan ayaa lagu sheegay mid ku saabsan ammaanka xuduudda kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo hakinta hawlihii shaqo ee dowladda Mareykanku ay gashay maalintii 12-aad hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sare Mitch McConnell ayaa lagu wadaa inuu kulankani ka qayb galo laakiin ma cadda ilaa iminka in kulankaasi uu ka qayb geli doono hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee aqalka sare ee dimuqraadiga Chuck Schumer xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doona maalinta berri oo khamiis ah
booliska dalka Britain ayaa sheegay in nin lagu tuhmayo weerarkii midida loo adeegsaday ee lagu weeraray saddex qof habeenkii sanadka cusub magaalada Manchester oo xabsi weli ku jira sida uu qabo sharciga Britain ee dadka qaba xanuunada dhinaca dhimirka booliska ayaa sii wada baaritaankooda ku aadan weerarkaasi si loo xaqiijiyo bal inuu lug ku lahaa argagixisanimo booliisku waxay baareen gurigii uu deganaa ninka falkan geystay shalay gelinkii dambe balse ma aanay sheegin wixii ay ka soo heleen qof goobjooga ayaa sheegay in ninkani weerarka geystay uu ku qaylinayo Allahu Akbar nin iyo qof dumara oo ka mid ah dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay ayaa lagu soo warramayaa in xaaladoodu ay degan tahay laguna daweynayo isbitaalka halka qofkii saddexaadna ay booliisku sheegeen in la daweeyo gurigiisiina uu aaday
kooxda Taliban ayaa bam aad xoog weyn ku qarxisay meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee militariga Afghanistan ugu yaraan shan askari ayaa ku dhintay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay gobolka Qandahaar ee koonfurta Afghanistan weerarkan ayaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taliban ay qoteen waddo 2 kiiloomitir ah oo dhulka hoostiisa marta halkaasi oo ay ku aaseen bamka afhayeenka Taliban qaari Axmed Yuusuf ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan isagoo tirada askarta ee dileen ku sheegay 40 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Afghanistan
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington ilaa 8 qof ayaa geeriyootay 2 kalena waa soo gaaray dhaawacyo kadib markii shil baabuur uu ka dhacay duuleedka magaalada Burco shilkan ayaa waxa uu ka dhashay 2 baabuur oo isku dhacay waxaana meedka iyo dhaawaca dadka la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Burco wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
8 qof ayaa dhintay oo midkood ku dhaawacay go'ay isbitaalka markii la geeyay 2 kale oo midkood xaaladiisu culus tahayna way ku dhaawacmeen kadib markii 2 gaari oo midkood 18 qof ay isku dhaceen duuleedka magaalada Burco shilkan oo dhacay xalay ayaa yimi kadib markii 2 gaari oo midkood yahay basaska yaryar ee rakaabka qaada ka kalena yahay gaari booyad ah ay isku dhaceen duuleedka deegaanka Beer ee dhinaca Koonfur Bari ee magaalada Burco dadka ku dhaawacmay shilkan iyo meydadka dadkii ku dhintay ayaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Burco agaasimaha isbitaalkaasi dhagta Cabdi Suudi Ibrahim ayaa warbaahinta la wadaagay dadka la soo gaarsiiyay
waxaan leeyahay 7 qof oo dhintay iyo 3 dhaawac ah marka dhaawacyada soo gaaray mid ka mid ah imiku ku geeriyay isbitaalka magaalada Burco laakiin dhimashada anaga waxaan ugu soo gaadhay isbitaalka 7 dhimasho ah labada dhaawac ee noo yaala mid xaaladiisu waa culus tahay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horeyn waxa ka tacsadeenaya ehladii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan
dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka ayaa iyana ugu baaqay wadayaasha gaadiidka inay u meel dayaan mas-uuliyadda waditaanka ee ay hayaan waxaana tacsiyo dareen guud ahaan ehlada dadka ku dhintay iyagoo kuwa ku dhaawacmayna Ilaahay uga baryay inuu caafiyo inta badan Soomaaliland shilalka ka dhaca ayaa sababa dhimasho dhaawac iyo hanti burbur badan kuwaasoo badankooda lagu sababeeyo arrimo ay ka mid tahay wadayaasha gaadiidka oo sii xawligeeda sarreeya gaadiidka u kaxeeya jidadka oo burbursan oo marar badan keena in gaadiidku isku dhacaan iyo sidoo kale tirada dadka la saaray gaadiidka oo iyana ka badan intii loogu talagalay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali daaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal odayadii hore ee soomaaliyeed midkood ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi ragow anigu ma gabyo, waxaanse aqaan gabayga qaldan oo midka hagaagsan iyo isagu isuguma kay jiraan. ninka sidaasa waagii hore magacuma aynu lahaan jirin, hase ahaatee 1970-nadii ayaa sidaan xusuusnahay guddigii af soomaaligu wuxuu mar isla soo qaaday in la fagura suugaaneed lagu magacaabo mase hirgelin. waa magac laga soo qaatay qofka inta si uun shir ugu dhaco ay lafaha madaxu burburaan, markaasoo loo dooni jiray mid aqoon u leh sida lafaha yaryar loo soo saari karo iyada oo aan maskaxda waxyeel la soo gaarin. hawshaas iyada ah lagama wada sinayne, ragga qaar baa si gaara u yiqiin, kuwaasoo bulshada ula meel joogay dakhtarka qalliinka ninka aynu hadda u naqaan ee dhaawacaas halista ah loo tamadiyo dabadeedna la tacaala. lafagura suugaaneed waxaa haddaba loola jeedaa ruuxa maansada iyo sheekooyinka curiska ah kala qali kara oo sida dadka kale si ka qoto dheer inta u akhriya ina tusi kara qiimiga ay xambaarsan yihiin iyo meelaha ay dhaliilaha ku leeyihiin. intaba ruuxaas qudhiisu maansayahan wuu noqon karaa qasabsa ma aha oo isaga oo aan laba isa saari karin ayuu lafagure suugaaneed ahaan karaa, sida odaygii aan weedhiisa hadalkayga ku bilaabay. tusaalayaal dhowra oo arrintaa xidhiir la leh ayaa la heli karayaa. kan koowaadna aan u soo qaato laba maansayahan oo midkood hal meelis oo keliya uu kii kale kaga fooray dhagaartaasoo lafaguruhuna uu ahaa sayid maxamed cabdulla xasan. labada midkood wuxuu ahaa gabyaacaana oo la odhan jiray nuur maxamed, nuur dhegayna lagu naanaysi jiray. kan kale ee ay isu gabyeenna siciid qamax ayaa la odhan jiray, sida nuur dhegaysa ma uu ahayn bulshooyinka soomaalidu nin ay sidaas u tiqiin. markii hore siciid ayaa inta gabyey wuxuu ku faanay sida qoladiisu ay tolalka kale uga caansan tahay, oo haddii kuwa kale ay xidigan yihiin ay tiisu qorrax u tahay, sida guddoonka iyo taladuba ay ugu jiraan gacanta jirimka uu isagu ka dhashay loogana dambeeyo. wuxuu ku faanay gobonnimo oo idil inay iyaga harsatay kadib markay goobo dagaal oo hore reer hebel iyo reer hebel ku daaduumiyeen, kadib markay moora duugeen geelii nuur dhegay isagana ay badeen casha iyo buurta mooye in bannaan oo dhan uu ka baynuuno kana quusto. ugu dambaystana wuxuu siciid sheeganayaa inuu yahay nin awooddiisu ay badan tahayoo turki mooye cid kale oo isku dhararin karta ama butulli u odhan kartaa aanay ifka ku dhaqnayn. waxaa gabaygiisi ka mid ahaa shafka reer maguuraana horitara ku sii daaye shamse soo baxdaan ahay iyo shaaca waabari ee badda shaqafka inaan soo darsaday uu ku wada sheegiye gobonnimadu waxay noo shaftiri shiiska dirireere bagaran shilootay iyo kuwaan shiday raggoodii iyo warsangeligu ceelkan shaf dhigay iiga kala sheexiya waa loo shuhuud noobil inay saxi ka ognayd. salaan nuurdhegay laga shirabay salaxlihiisi iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa cala sareeraaye turki baan u shoolaya nin kale suufay hadalkiisa. nuur dhegay uu jawaabay wuxuu tiriyey gabay ka miisaan culuskii siciid, gabay dulucdiisu tahay siciidow haddaad adinku dadka dhacdaan annagu waxaanu nahay duul xoolaha xaaraanta ah ka caagan, haddaad adinku dadka ee begerdarra ku maagtaan oo aad aabi ku laysaan annagu ciddii aanna maagin dib uma geysanno, gobonnimada iyaduna diinta islaamka iyo anshaxyada ay farayso ayay ka dabqaadataa. mageeraygii aad dhacday ee haddana aad ku faantayba ogow inuusan wax badan xerada kuugu jiri doonine aad dhowaan mantagi doontid markaan qorigaygasan lahaa intaan kuula imaado uu kaa dul yeero. Wuxuu ku soo gabagabeeyey meelis uu Siciid ku dhaawanayo kuna habaarayo in eebbeweyne uu aamusiiyo oo hadal iyo gabay dambaba uu agnaan ka ahaado. Waxaa tixdiisa ka mid ahaa gabaysiinka laga fiiriyaa weysa reer malabeesu xurooba buu igu yahay iyo sharaxan eegaaya nin sukaanta waaye u hayey oo sheegan baan ahaaye shiddadiisa waataa nacaye iyo u shiraac bixiyey oo yay u shirabay waxaan hayaa kun iyo shii weyne ma shabacana xaaraanta iyo shayga baad ilaahe ma siddayno aadmiga ninkaa nagu shaqaaqoone kablan laxashafkiisaan ahay iyo sookadii boqore shiilaha gotoxo xaabadan sida jiraa taa leh shanlaqaadka dhowbaad mantagi sharaxlahaygii iyo gobonimadu waxay noo saftiri sharaxa diimeede warmaadaana sheelsheelin kara shib alla kaa yeeli. Muddo dheer haddii laga joogo labadaa maansayahan waagii ay labadaa tixood isweydaarsadeen ayaa horaantii qarnigii labaatanaad Siciid Qamax Daraawiish ku soo biiray isaga oo markaa da'ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa haddaba waxay kulmeen Sayid Maxamedow maansayahnimada ka sokow ahaa murtidhaari weyn oo lafagurkiisa aan looga dambayn jirin. Waxay ka sheekaysteen maansadii isaga iyo nuuxdhagay dhex mari jirtay, gaar ahaan labadii tixood ee aynu qaybo ka mid a soo xusnay. Markaasbaa Sayidku yidhi, war Siciidow, nuuxdhagay lama gabyan kartide, maxaad isugu taagtay? Kolkaas buu ku jawaabay, Sayidii, waa dhab oo inuu iga gabaysan yahay garansooni, ha yeeshee soo anigii kaga habaaransiiyey. Kolkaas baa Sayidka oo ay muuqato inuu jawaabta Siciid u bogay inta muusooday wuxuu ku jawaabay, taasina way jirtay. Halkaasna wuxuu ku go'aamiyey in Siciid Qamax uu maalintaa nuuxdhagay libta ka helay, sababtuna waa habaaranka oo isaga cayda iyo baryadaba ay raggii hore gabaygooda ka ilaalin jireen kalena hagoon jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka inagu soo foole iyo qayb kale oo ku saabsanaan doontaa lafagurka suugaanta iyo tusaalayaal kale hadduu ebe.
annu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Sida aynu la socono 8 bisha Janaari ee sanadkan oo ay maalmo kooban oo qura naga xigaan ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana jirta in ololaha tartanka doorashadaasi uu iminka ka socdo gudaha maamul goboleedkaasi. Dhinaca kale, Puntland ayaa soo saartay go'aamo ay ka mid yihiin in mas-uuliyiinta dowladda aanay iman karin Puntland muddada uu socdo tartanka doorashada. Haddaba maxay tahay sababaha ay Puntland uga horjoogsatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka inay kaalinta kaga aadan ka qaataan doorashada dowlad goboleedkaasi? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Muqtaar oo horay u soo noqday wasiirkii batroolka ee xukuumaddii tan ka horreysay, iyo Professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Muqtaar.
Waad mahadsan tahay. Runtii horta doodan waxay u baahan tahay laba dhinac in laga fiiriyo. Mar waxaan ka hadlayna waxay tahay sharciyada. Sidaan ognahay Puntland waa gobol ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dowladda federaalkana waxay mas'uul ka tahay qaranka Soomaaliya mas'uul ka tahay marka ma jirto meel ay Puntland kaga baxday dowladnimadii iyo qaranimadii Soomaaliyeed ay ku noqoto wadan gooni ah oo aan shaqo ku lahayn federaalka maanaha ma jirto marka horta hadii sharciyan laga hadlaayo maanaha in ay ma filay inay tahay sharciyan saxa wax laga maana meesha ka muuqda maana waxay tahay ishaahaysashada ama fargelinta la isku sameeyay siyaasadeed taas waa waxa la isku hayo mid ay Puntland ay ka qeylinaysana waa waxaan filayaa taas inay ku saleysan tahay laakiin su'aasha Puntland lafteeda ku soo laabanaysa waxay tahay yaa dejinaya sharciiga dhahaya maanaha dawladda Puntland lafteeda maamulkeedu waa loo ogol yahay inay fargeliso ama saameyn ku yeelato xilibanada laakiin isla markaasna u diiday dawladda federaalka inay soo dhaxgelin marka dhankaas laga fiiriyo maana de ma keenayso aqal badan ma keenayso hadii la yiraahdo sharciyana dawladda federaalka Soomaaliya maanaha qaranka Soomaaliyeed ayay wali ka tirsan yihiin oo marka taas wada shaqeynta lafteeda maana sharciyana ma keenayso
haye professor maxamed axmed hadaan gala saaxiibkay wasiirka karaygiisa waa ka duwanay for example waxa jira moogtay Puntland waa hooyada dawladda federaalka maamul goboleedyo waxa jira ay dawladdan federaalku hadda sameysay waqti dhaweyn isku fac maaha isku gareedna maaha Puntland waa dad xadaaradoodu dheer tahay waa dad aqoontoodu dheer tahay waa dad 20 jirsaday waxa keenay shakiga dawladdana maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed wixii ka dhacay oo lagu arkayay oo ahaa ma garanaysaa in xogaa ay ka dhacday in dawladdu xoog ugu yeelatay magaraysa fargelin aad oo taas fargelintaas oo ah magaranaysa in musharaxiin xitaa marka xilka u taagnaa markay waqtigu dhawaa gacanta dawladda lagu soo xidhay oo hadda ilaa waqtigan xidhan oo maanta xitaa qarmada midoobay ay ka hadlayeen waa wasiirku waa maqlayay aad taasina ay u noqotay mid magaranaysa in indhaha caalamka soo jiidata shikiga halkaas horta abuuray marka waxaan is leeyahay dawladdu waxay lumisay door aad u dheer waxay ahayd inay si fiican dawladdu marka hore xidhiidh ula sameeyso oo ay magaranaysa iyadoo dawladnimadii iyo wadankiiba hadda iyadu maxay ahayd ay gacanta ku hayso oo ay maamul goboleedku u hoos imanayo waxay ahayd inay la xajooto oo ay si qabow magaranaysa wax ula dhiil garayso taasna waxa leeyahay dawladda federaalka lumisay
maxamed muqtar professorku waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay sidii ay mar horeba galaan gal ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka Puntland adiga sidee kula muuqataa
waxaan qaba waxay tahay arinta ma aha Puntland in mise jirtay iyo Puntland dadkeedu isku koobin yahay waxay tahay waxaan ka hadlayna waxay tahay dastuurka wadankan u degan oo ah in dastuurka la wada ixtiraamo labo midda labaad waxay tahay dimuqraadiyadda oo loo ogolaado dadka in ay ka turjumaan codkooda dadkaas ha joogan South West ha joogan Puntland ha joogan Kismaayo ha joogan waxa macnaha hadda mashruucan aad ku riixayo waa madaxweyne Cabdiweli Gaas Sharif Xasan saas u ahaa macnaha maamulada jiray hoggaamiyasha jir madaxweynayaasha jir dowlad goboleed kulligood waxay ka shaqeeyeen dadkii rabeen inay saaran dadkii rabeen inay joojiyaan marka su'aashii maanaysa waxay tahay warheedda ma dowlad goboladeeda loo ogol yahay inay ayagana soo saaraan dadkii rabaan diida equally dowladda lafteeda oo federaalku waxay ku qaldantaa ayadana inay sidoo kale sameeyso itiraaq qofkan raba soo saaraya qofkan rabaan qaldaya aan joojinaya waa qalad ayadana ay sameeyayso marka dimuqraadiyad hadii laga hadlayo waa dadka in loo ogolaado cida ay rabaan inay si xalaal u doortaan laakiin hadii madaxweynuhu uu diido oo asaga uu bilaabo inuu madaxweynada goboladeeda uu bilaabo inuu dadku rabaan la dagaalamo dadka rabaan uu saar dabcan de waa fowdo dowlad federaalka marka waxay sameeyaan ayadana waa fowdo kale oo ah ayadana inay la dagaalanto asaga oo ay damacad qof kale inay keento soo marka dhankaas marka laga fiiriyo waa laba fowdo laakiin hadii laga hadlayo sharciyo hadii laga hadlayo dadka waxay rabaan waa dadka in loo ogolaado in ay ogolaa cid ay rabaan inay doortaan Puntland ma ogola dadka ay rabaan inay hadda ay soo baxaan si xalaal ah oo xaq looma ogolo sababtoo ah macnaha waa sidii uu Sharif Xasan sameeyay 2016 waa sidii uu sameeyay Cabdiweli Gaas waa sidii uu sameeyay dhamaan madaxweynayaasha xilligaas jooga ay sameeyeen haddana waxay rabaan inay sidoo kale ku cilaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed muqtar
runtii macnaha doorasho ay 18 ka dhiman tahay in inta wada hadal la galo la isfahmo meel dhex la isu yimaado waa macna waa qiyaas karnaa inaanay macquul ahayn waqti ma jiro waxaan filaa hadii la yiraahdo in ay doorasho ay ka dhici doonto hadii la yiraahdo doorashadaasna ay reer Puntland aqbali doonaan dadka Soomaaliyeedna aqbali doonaan kadibna markaas inta maamulka joogta markaas ay ka wada tashtaan sidii maamulkaas iyo dowladda federaalka iyo maamulada kale ugu jiro loo wada shaqeyn lahaa laakiin waxa muhiimka ah macnaha oo arinta oo u baahan waxay tahay in dadka loo ogolaado ama dowlad federaal ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato inay dadka loo ogolaado waxa ay rabaan laakiin waxa macnaha aan kaga duwanaa walaalka waxay tahay in macnaha Cabdiweli uu isku dayay inuu saameyn ku yeesho cidda soo baxaysa laakiin at the same time u diiday in asaga saameyn lagu yeesho taas macna badan ma sameeyso
haye professor maxamed muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
halka wuxuu yahay een maamulkani waxa weeye een maxamed abdullahi farmaajo waad ogeyd sidii loo soo dhaweeyay saacad wasiir waana meesha kaliye maanta xusuusta January markii lagu soo celiyay kooda January een igu reebtaan ir shakhsi ahaan sida loo soo dhaweeyay maxamed abdullahi farmaajo qayb weyn wuxuu maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay saameyn weyn buu ku yeeshay magaranaysa madaxweynaha uu dalka ka yahay inuu madaxweyne yahay maalintaas horta la arkay waxaa jiray ra'iisul wasaare khayre tii sidii loo soo dhaweeyay saameyn weyn buu maamul goboleedkaas ku leeyahay waa inay go'aan degdeg gaadhaan oo magaranaysa ay barta ay taagan yihiin waxay sameeyaan ku aydaan maadaama waa doorkii hore ay lumiyeen saasan leeyahay waxa oran lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nimankaas waxay ku leeyihiin ama maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay laf dhabarta weey marka waa inay ka fakaraan doorashada halka ka dhacaysa sababta ay u yiraahdeen waa wax ma garanaysa waa shiki ka dhacay arinta Koonfur Galbeed ka dhacday oo aad uga xanuunsadeen oo hadana ay isku tiirsanaayeen kabax iyaga dawladda dhex waxay ahayd labada maamul goboleed maadaama saasi dhacday inay halkan intii ka horeysay ay ka fikiraan inayna ahayn maamul goboleed arrimaha yar ee noocaas oo xagga ciidanka way ka dhisayeen xagga logistikada way ka dhisayeen dawladnimadana way u hoggaansan yihiin oo waa laf dhabarta ay maanta ay ku socoto dawladda federaalka marka waxaan oran lahaa waa inay arinta oo ka socota Puntland waqtiguna waa iska gabaabsi inkastoo jiclaa inay kor joogto ka noqdaan laakiin si ay hadda dhamaan is soo taageen si nabadgelyo inay u dhacdo wixii ka soo baxana la taageero oo ma garanaysa halkaasuun ay kala qabsadaan dawladnimada iyo nidaamka
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen maxamed muqtar wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka iyo professor maxamed axmed oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed maanta inta ah inoo joogto tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoostiin nala socodsiinay doodaasi gabalhalkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinayay axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa sanadka cusub maalinkii labaad ee higay waxaana ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooydu ay yihiin kuwa si rasmi ah u furan kooxda jelsiya ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee saxiixa sameysa kadib markii suuqa uu shalay furmay ciyaaryahan Christian Pulisic oo u dhashay dalkan Mareykanka ayaa kooxda Chelsea waxa uu ugu biiray heshiis lacageed oo ku dhow 18 million oo lacagta baanka dalka Ingiriiska waxaana uu ka soo wareegayaa kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka si kastaba heshiiska ciyaaryahankan uu la galay kooxda Chelsea ayaa waxaa qayb ka ah in inta ka haasan xilli ciyaareedkan uu amaah ugu sii joogo kooxda Borussia Dortmund isagoo kooxda Chelsea ku soo biiri doona marka uu bilaabo xilli ciyaareedka sanadka dambe wixii ka dambeeya bisha Juun ciyaaryahankan oo 22 jir ah ayaa noqonaya ciyaaryahanka labaad ee ugu qaalisan kooxda Chelsea kadib Alvaro Morata isagoo hadlaya ayaa Bundesliga waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiray kooxda Chelsea isla markaana uu tartan cusub oo ah horyaalka Premier League uu ka qayb galayo muddadii uu joogay kooxda Borussia Dortmund ayaa Pulisic waxa uu saftay 14 kulan waxaana kulankiisa ugu horeeyay kooxdaasi uu saftay sanadkii 2015 egaasimaha ciyaaraha ee kooxda Chelsea Marina Granovskaya ayaa waxa ay sheegtay inay ku faraxsan yihiin in ay la soo wareegaan ciyaaryahan Pulisic oo ah mid ka mid ah xiddigaha sida aadka ah loogu raadiska badan yahay ee da'da yar ee ka ciyaara qaarada Yurub egaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda Borussia Dortmund Michael Zorc ayaasna waxa uu sheegay in kooxda Bundesliga hoggaaminaysa ay isku dayday in ciyaaryahan Pulisic ay ka dhaadhiciso in qandaraaska uu sii dheereeyo hase yeeshee uu ku gacansiiray qandaraaska uu Pulisic kula jiro kooxda Borussia Dortmund ayaa waxa uu ku egyahay sanadka 2020 dhinaca kalena ciyaara ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay iyo shalay galab dhacay kooxda Everton oo marti gelisay naadiga Leicester waxaa looga arkaaday gool iyo waxba Arsenal oo garoonka Emirates kula kulantay kooxda Fulham waxay kaga adkaatay 4 goal iyo 2 kooxda Cardiff oo iyana u martisay waa kooxda Cardiff oo iyana marti qaaday kooxda Tottenham waxaa looga arkaaday 3 goal iyo waxba ciyaar kale ayaa iyana caawa jiri doona kooxda Bournemouth ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Watford. Chelsea ayaa garoonka Stamford Bridge waxay kula ciyaari doontaa kooxda Southampton. Huddersfield Town iyo Burnley ayaa kulmi doona kooxda West Ham. Waxay la ciyaari doontaa kooxda Brighton. Wolves waxay marti gelin doontaa kooxda Crystal Palace. Ciyaarta ugu dambeysana waa tan dhexmaraysa kooxda Newcastle oo garoonka St James Park kula kulmaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kulan kale ayaa isna beri jiri doona ah kulanka la rumaysan yahay in uu go'aamin doono cidda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League. Waxaana kulankan u dhexmari doonaa kooxda Manchester City oo garoonkeeda ku marti gelin doonta kooxda Liverpool. Manchester City ayaa waxay kooxda Liverpool ka dambeysa 7 dhibcood horyaalka Ingiriiska. Haddii laga adkaado waxay noqon doontaa 10 dhibcood oo taasi waxay ka dhigi doontaa in kooxda Liverpool ay ku dhawaan doonto hanashada horyaalka. Haddiise Manchester City kulankaasi adkaato, waxaa taa macnaheedu uu yahay in ay ka dambeyn doonto kooxda Liverpool kaliya 4 dhibcood. Waana kulanka la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League. Xubintii ciyaarahana waa
أحمد علي الشقي عياري هانو انت أسيكو لافنو مركنا دينعي هيسها عود كمعان إيه فنانك حسن آذن سمتر.
fannanka xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa bayntiin idaacadeedu idinkii islaanta soomaaliga v o tani kula todoba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo. وكمان شدت كنا قولي مرتي غاد كيو
mudnaantiinii u yimi. Waxaan sheegayna goli martiqaad ka iyo mudnaantiinii u yimi.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Six deaths are reported in a train accident in Denver.